Minulý týden vzbudil velkou pozornost středeční útok v centru Londýna. Útočník zabil 4 lidi a desítky dalších zranil. 52-letý atentátník byl rozený Brit, který konvertoval k islámu a měl kriminální minulost. Jak velké je riziko podobných útoků v Evropě? Dá se jim vlastně vůbec předcházet? A může Evropa dělat něco jinak? Mým dnešním hostem je bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně, Josef Kraus. Dobrý den vám přeji do našeho brněnského studia.
Dobrý den z Brna.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Krausi, můžeme vlastně teď už po několika dnech to, co se ve středu stalo v centru Londýna, nazvat nebo označit jako teroristický útok?
Bohužel stále ještě to není možné z toho důvodu, že pořád nám chybí dostatek informací zejména o motivu pachatele. Protože to, abychom mohli odlišit teroristický útok od činu toho, co se nazývá standardně aktivní střelec nebo aktivní útočník nebo případně šílený útočník, tak tam je potřeba přítomnost nějakého politického motivu, který by stál právě za oným činem. A my vlastně pořádně nevíme, jaký ten motiv toho pachatele je.
A pardon, policie včera naznačila, že se to možná ani nikdy nebudeme muset dozvědět.
To je právě ten velký oříšek. Oni samozřejmě teď aktuálně bezpečnostní síly Velké Británie velice pečlivě studují veškeré možné informace dostupné o tom muži a elektronickou stopu, kterou třeba zanechal na sociálních sítích a jinde, a na základě toho možná něco vyvodí, ale je tedy skutečně pravda, že zatím to vypadá, že se jednalo o čin osamělého vlka, který nebyl propojen s nějakou teroristickou buňkou, a proto ta motivace se bude hledat hrozně složitě, takže vlastně označit to za terorismus ještě stále nemůžeme.
Je chyba, když tak ten středeční útok označují média?
Tak chyba. Asi by se nemělo předbíhat, co se týče označování podobných útoků. Na druhou stranu asi to vyplývá celkem z logiky toho, jakým způsobem mainstreamová média v současné době fungují, jakým způsobem se šíří informace prakticky po celém světě. A ono to ničemu zásadnímu ani příliš neublíží. Jiné by asi bylo, kdyby a priori došlo ke svalování nebo motivace útoku, svalování na islám nebo nějaké jiné zázemí, kulturní ideologie a podobně, bez nějakých reálných důkazů, ale označení za teroristický útok a je v podstatě jednoduchá mediální zkratka, která si spíš pramení z toho, že média nevždy dokáží rozlišit mezi teroristickým útokem a činem toho aktivního útočníka.
A když ještě zůstaneme u těch pojmů, tak když člověk čte britská média nebo zahraniční média, tak teď to nemám nějak statisticky podloženo, jde čistě o subjektivní dojem, ale zdá se mi, že převažuje označení toho útoku jako terror attack, ne terrorist attack. Dá se tedy cítit, že i britská média jsou v tomhle možná zdrženlivější, že prostě opatrně pracují i s tím, jak ten středeční útok nazvou a pojmenují?
Určitě. Britská média obecně se snaží vytvářet si kodexy o tom, jakým způsobem informovat o podobných situacích. A vlastně takový průlom nastal, když se Británie rozhodla, že vůbec nebude podporovat reálně propagandu takzvaného islámského státu a že nebudou ve veřejnoprávních médiích odvysílána ta videa o tom, jak někde řežou hlavy nebo upalují lidi nebo cokoliv dalšího, co by vlastně znamenalo vyslání té politické zprávy širšímu okruhu veřejnosti a zároveň jejímu zastrašení. Pouhé informování o tom, že se stalo něco to a to a nějaké základní informace a skutečnosti, to pochopitelně je na místě, ale rozšiřovat to třeba až bulvárním způsobem a vytvářet reálně strach u té veřejnosti, která ty zprávy sleduje, tak to v podstatě nahrává tomu terorismu jako takovému, a to je asi něco, co nikdo z nás nechce.
K tomu útoku se den poté přihlásil takzvaný Islámský stát, řekl, že útok spáchal jeho voják, ale neupřesnil k tomu žádné detaily, nezveřejnil třeba jeho jméno, aby dokázal, že šlo opravdu o vojáka takzvaného Islámského státu, což bylo ve chvíli, kdy ještě britské úřady nezveřejnily jméno toho atentátníka. Dá se říci, nebo dokazuje to, že Islámský stát se hlásí k těmto útokům ex post, aniž by bylo jasné nebo aniž by bylo prokazatelné, že tam jsou nějaké vazby nebo že tam jsou nějaké vzájemné linky?
Ano, to se přesně ukazuje. A ten takzvaný Islámský stát tady tohle to už učinil několika v minulosti. Poměrně zajímavý je ten příběh toho aktivního střelce z florického Orlanda, který přišel do toho gay klubu, vystřílel to tam, zabil několik osob a následně zemřel sám. A vlastně okamžitě po tom činu se k útoku přihlásili takzvaný Islámský stát. Ale velice rychle tady od tady tohletoho přihlášení k útoku upustil poté, co vlastně vyšlo najevo, že sám pachatel byl homosexuál. motivoval. Velice pravděpodobně ten útok byl motivován nějakou jeho společenskou a sexuální frustrací a to je rozhodně něco, s čím Islámský stát nechce být spojován. Takže ano, je tady vyzkoušený ten model přihlásit se v podstatě ke všemu, je to součást propagandy takzvaného Islámského státu.
Už ve středu večer britská policie řekla, že ten útok bude vyšetřovat jako teroristický, pokud nebude mít jiné indicie. A ono to na první pohled tak opravdu může působit. Jsou tam bohužel civilní oběti, to místo bylo bez pochyby vybráno velice symbolicky, kde se ten útok stal, je pravděpodobně i cílem šířit strach. Pořád byste ale přesto, chápu to správně, byl opatrný s tím používáním pojmu teroristický útok, když se bavíme o tom, co se ve středu stalo v Londýně.
Stále bych ještě opatrný byl, počkal bych na další informace z vyšetřování, ale na druhou stranu to přesně ty informace nebo ty fakta, které jste tady teď zmínil, tak výrazně ukazují na to, že to skutečně teroristický čin byl a počkáme si vlastně jenom na to prokázání.
Můžeme o tom atentátníkovi už teď říci, jestli to byl takzvaný osamělý vlk, protože podle londýnské policie, jak jsem včera pročítal ještě agenturní zprávy, tak ten útočník jednal sám, ale některá média spekulují o možném rozkazu ze strany takzvaného Islámského státu a ve Foreign Affairs jsem se na webu dočetl v pátek minulý týden, že označovat ty útočníky, ať už z Nice, z Berlína nebo z Londýna minulý týden jako osamělé vlky, není úplně přesné, že už i to, že dochází k nějakým vyšetřováním nebo k zatýkáním podezřelých nebo zadržováním podezřelých, může naznačovat, že mohou být součástí nějaké širší extremistické scény. Tak jak se na to díváte vy?
Tak tady je třeba určitě podotknout, že zase nám to reálně ukáže až ono samotné vyšetřování. To mělo poměrně zajímavý průběh. Vlastně od začátku, byť bylo deklarováno, že nejspíše se jedná o útok osamělého vlka, tak prakticky hned několik hodin po tom útoku došlo k řadě razí prakticky po celé Británii, nejvíce ve městě Birmingham, zase s cílem pozatýkat, povyslíchat a případně získat informace z toho prostředí, které bylo vyhodnoceno jako bezpečnostně rizikové, to znamená islámsky extremistické. Jestli to má spolu vysloveně nějakou přímou souvislost, jestli tam byly napojení těch konkrétních osob, které mimochodem už byly z větší části propuštěny na svobodu, to samozřejmě ukáže až ten čas, ale je celkem logické, že britská policie se snaží vyšetřit každý možný motiv, každé možné spojení a zase se dostáváme k tomu, že velice pečlivě jistě studuje veškeré ty aktivity toho člověka, ať už na internetu, sociálních sítí, nebo komu, kam, kdy volal a podobně. A na té bázi se potom snaží identifikovat možné komplice, pokud tedy existují.
Není příliš zjednodušující tyto atentátníky označovat jako osamělé vlky, když v médiích můžeme číst o tom, že v Birminghamu prostě funguje nějaká extremistická, džihadistická scéna. Víme o tom, že německé tajné služby zveřejňují informace o tom, kolik džihadistů se může pohybovat po Německu a podobně.
Ono hodně samozřejmě znamená, nebo je to položeno na tom, zda ten útok skutečně byl cílen, nebo byl vytvořen jedním jediným člověkem, který se na něj připravoval sám, nespolupracoval na tom s nikým, nezískával někde od někoho zbraně, nebyl nikým řízen a tak dále. V takovou chvíli bychom ho mohli skutečně reálně považovat za osamělého vlka se vším všudy. Pokud se ale prokáže, že byl součástí nějaké sítě, a můžou to být náboženští extremisté, ideologičtí extremisté, političtí extremisté, to je celkem jedno. A tito lidé mu fakticky pomáhali už i tím, že věděli o tom, že hodlá spáchat teroristický útok, dali mu třeba k používání nějaké prostory, které mohli využívat jako úkryt v případě potřeby, nebo dokonce mu dodali nějaké vybavení, zbraně, suroviny pro výtvor výbušniny a podobně. V takovou chvíli už by se jednalo skutečně o organizovanou skupinu. Samozřejmě organizovaných skupin je více druhů. A potom v takovém případě by nešlo hovořit tedy o útoku osamělého vlka.
U toho londýnského útoku, pořád to zmiňujeme, máme stále ještě velice málo informací, ale prokázalo se něco takového už třeba u těch podobných útoků v Berlíně nebo v Nice z minulého roku?
Ukazuje se, že ať už v tom Berlíně nebo i v samotném Nice, ale vlastně asi ze všeho nejvíce útoky v Paříži a v Bruselu byly určitým způsobem koordinovány, respektive řízeny i někým jiným. To, že nakonec ten útočník byl sám při provedení útoku, z něj tedy automaticky nečiní toho osamělého vlka, pokud jej do té akce navezl a řídil a koordinoval někdo další. A ukazuje se, že skutečně tam nějaké struktury byly a zejména právě v tom francouzsko-belgickém příkladu se jednalo o velice, velice propracovanou strukturu síť teroristických buněk, která zase byla řízena někde ze zahraničí a kooperovala navzdory hranicím jednotlivých států Evropské unie, což je samozřejmě ohromný problém pro její identifikaci a odhalení. Takže ano, zatím se to spíše prokazuje. Uvidíme, jak tomu bude v tom londýnském případě.
Dá se, pane Krausi, říci, že terorismus se v posledních letech razantně proměňuje?
Do určité míry se terorismus proměňuje z několika úhlů pohledu. A proměňuje se v tom, co je nábojem nebo příčinou toho terorismu, jaké je jeho ideologické náboženství, jaké je jeho ideologické zázemí. Zatímco historicky ten terorismus byl především opřen o nějakou politickou ideologii, ať už marxistickou nebo neonacistickou, nebo to byl terorismus etnoteritoriálního typu, tak řekněme, že od 90. let dále můžeme tady zaznamenat vlnu náboženského terorismu, konkrétně islámského, což je jedna proměna. A druhá proměna určitě spočívá v taktice toho terorismu. A to můžeme vidět i na vývoji teroristických činů v samotné Evropě, kdy dochází právě k využíváním spíše než nějakých organizovaných buněk, tak jednotlivců pro provedení útoků. Velice často bývá využíváno střelných zbraní a bývá nově zaváděno právě využívání automobilů, ať už nákladních nebo osobních, což je zase věc, která sem reálně přišla z území Palestiny, kde třeba palestinští teroristé tady tohleto už několik let reálně provozují. To znamená, i na té taktické úrovni se nám terorismus proměňuje.
Říká Josef Kraus, bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Krausi, bezprostředně po tom středečním útoku v Londýně se na sociálních sítích a i v některých médiích objevily velmi drastické fotky těch zraněných lidí nebo obětí, které ležely na tom Westminsterském mostě. Může zveřejňování takovýchto fotek vlastně nahrávat teroristům, přispívat ještě k mnohem většímu šíření strachu a vlastně multiplikovat ten samotný efekt toho útoku?
Určitě ano, bezesporu ano. Je to velice důležitý efekt toho, jakým způsobem v současnosti funguje výměna informací. A zejména ani ne tak vliv těch standardních médií plošných, ale především právě to virální šíření po sociálních sítích, tak rozhodně pomáhá teroristům vyslat tu zprávu o hrozbě a šířit hrůzu. Jestliže se v novinách dočtete, že došlo někde ke spáchání teroristického útoku, zemřeli 2-3 lidé a nemáte tady tenhle ten vizuální podkres, tak tu zprávu přijmete víceméně neutrálně jako určitou skutečnost. Pokud ale už se díváte na skutečně tady tyhle ty explicitní obrázky násilí a je to dokázáno celou řadou psychologických studií, tak už to ve vás vyvolává mnohem větší míru emocí. A samozřejmě logickou emocí v takovou chvíli je strach, obava, naštvání a podobně. A to je vlastně přesně to, co teroristé chtějí. Je to jeden z těch základních pilířů terorismu. Kromě té politické zprávy, politických požadavků, tak především šíření atmosféry strachu.
Ono tomu šíření těch fotek nebo videí se asi úplně nedá zabránit, ale jak by třeba média se měla zachovat? Bylo by na místě do jisté míry třeba regulovat to, jaké fotky a kolik jich bude zveřejňováno v tradičních velkých médiích?
Je to samozřejmě na zodpovědnosti těch jednotlivých mediálních domů. Já bych tady nechtěl vyzývat k omezování svobody slova a tisku, to samozřejmě vůbec ne. Je to v podstatě jenom na zodpovědnosti toho konkrétního média, jestli chce přispívat nějak efektivně k boji proti terorismu, minimálně tím, že nebude šířit hruzu a paniku mezi vlastními občany, anebo naopak se vydá cestou té bulvárnosti a poskytování tady těchto explicitních obrázků, což zase samozřejmě znamená vyšší čtenost, více kliků na internetu, a více peněz z reklamy a tak dále.
A je to tak čistě i z toho bezpečnostního hlediska, že čím více těch explicitních drastických fotek vidíme, takže se tím vlastně znásobuje ten dopad z toho samotného útoku?
Do značné míry ano, protože samozřejmě pak se přesně ta atmosféra strachu šíří výrazně více mezi ten okruh nepřímých diváků, to jsou ti, kteří tam nebyli na tom místě, ale mají tu informaci a ty pocity a ty emoce zprostředkovány prakticky, jak kdyby na tom místě byly. Utržené nohy, ruce, vykrvácená těla, spousta výbuchů, ohořelých těl a podobně. To jsou všechno věci, které samozřejmě vzbuzují hluboké emoce i u těch lidí, kteří jsou třeba na druhé straně světa, a ty emoce ve finále mohou zase přispět k něčemu úplně odlišnému, radikalizaci nebo dokonce extremizaci tamní společnosti, která bude požadovat celkem logicky nějaké silné, tvrdé, ať už odvetné nebo represivní opatření v boji proti terorismu. To jsou všechno věci, které samozřejmě teroristé chtějí, a ve finále takováhle bulvarizace tomu nahrává.
Teď vím, že budeme mluvit úplně čistě teoreticky a vlastně jenom spekulovat, ale řekl byste, nebo dá se říct něco takového, že čím více je chytrých mobilních telefonů mezi lidmi připojených okamžitě na internet, takže vlastně i ten dopad těch útoků může být větší, a že čistě teoreticky, pokud lidé u sebe neměli chytré telefony, které byly vlastně online non-stop, takže ty dopady těch útoků emočně a tak, jak je vnímáme, vlastně nebyly tak velké, jako jsou dnes v těch posledních letech?
Určitě to tak můžeme říct, už jenom kvůli tomu, že se přesně šíří tady tenhle ten multimediální obsah, to znamená okamžitě někdo natočí danou situaci na video, postuje to na sociální sítě, tam se to stáhne miliony lidí, šíří se to v podstatě nekontrolovatelně, virálně, a všichni během v reálném čase během několika minut po celém světě mohou být informováni o tom, co se tam děje, a zažívat ty emoce téměř na vlastní kůži, tak jak probíhá onen teroristický útok, když jednotlivé oběti, dejme tomu v pařížském klubu, tweetovali o tom, že jsou pod palbou nebo že se tam něco děje. To jsou všechno věci, které samozřejmě vedou k tomu, že ten člověk se personifikuje s tou obětí a ve finále přesně na něj dopadají ty emoce. Zatímco kdyby si tu zprávu prostě druhý den přečetl v novinách s neutrálním titulkem, s neutrální ilustrační nebo nějakou reálnou fotografií z místa činu, ale bez tady těchto stop explicitního násilí, tak by to ten dojem v něm zanechalo trošku jiný.
Když se budeme bavit, nechci, aby to teď vyznělo cynicky, ale čistě o datech a faktech, tak podle dat Global Terrorism Database bylo obětí terorismu v západní Evropě nejvíce v 70. a v 80. letech, kdy ročně umíralo i 300 až 400 lidí, což je stále více než dvojnásobek těch obětí v posledních dvou letech v Evropě, nebo respektive v západní Evropě. Tak v kontextu toho, o čem jsme se bavili před chvílí, je to tedy tak, že v těch posledních letech kvůli médiím jsou ty útoky prostě jen děsivější a mají větší dopad na populaci a na veřejnost, než tomu bylo třeba v těch 70. 80. letech, kdy pochopitelně ty komunikační kanály nebyly tak rozšířené, jako je tomu dnes?
Bezesporu ano, určitě to je velice relevantní faktor. Nedokážu tvrdit, jestli úplně jediný, protože velice pravděpodobně za to může i proměna právě druhu toho terorismu. Zatímco v těch 70. letech terorismus byl většinou způsobován právě etnoseparatistickými tendenci, ať už to byla baskická ETA a případně irská IRA, a nebo potom politicky a ideologicky motivovaným terorismem. Rudé brigády v Itálii, frakce Rudé armády v Německu a podobně. Takže to byl jakýsi, ano, domácí terorismus, zatímco nyní vlastně je ten terorismus motivován jakýmsi ještě cizím, cizorodým nepříjemným elementem, který té Evropě, která je tím postižena, není vlastní. To znamená, vlastně tou islámskou kulturou je prováděn ze strany přistěhovalců, ať už první nebo druhé generace, a to je vlastně něco, co samozřejmě Evropané také vnímají mnohem citlivěji, protože už to není nějaká skupinka domácích fanatiků, už je to nějaký import násilí z jiné kultury, z jiného náboženství, na který je třeba samozřejmě reagovat trošku jiným způsobem.
Znamená to také, že je těžší ta obrana, že pokud byl ten terorismus motivován politicky nějakými politickými cíly, ty skupiny byly možná jasněji rozlišitelné, že i státy se těm teroristickým útokům mohly možná trochu lépe bránit nebo se aspoň pokoušet jim předcházet?
Určitě jednodušší obrana, ale především tam byl prostor pro nějaké politické vyjednávání. Tím nemyslím, že by se mělo ustupovat teroristům, ale pokud oni mají jasně deklarované politické cíle, například autonomie pro španělské Baskicko nebo něco podobného, tak v případě vyhrocení toho konfliktu určitě lze ten spor moderovat, lze dělat nějaké politické ústupky na jedné, na druhé straně, a nějaká reálná dohoda, která by zmírnila třeba napětí nebo intenzitu násilí, je možná. A ono se to tak reálně skutečně stalo, minimálně v tom baskickém případě. Ale zatímco ten fenomén aktuální, ten islámský terorismus v Evropě, on vlastně má politické požadavky v úzovkách, které jsou vlastně nesplnitelné ze strany cíle toho teroru, to znamená ze strany evropské společnosti. Ta nebude konvertovat hromadně na islám, nezačne aplikovat islámské náboženské právo na společnost, nestane se součástí takzvaného islámského státu. Tím pádem tady vlastně je úplně nulový nulový přesah nebo nulové možnosti pro jakýkoliv politický dialog nebo i vyjednávání třeba o nějaké době míru a klidu zbraní a podobně.
Josef Kraus, bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně, je hostem v dnešním Interview Plus. Když teď, pane Krause, navážu na to, o čem jste mluvil, tak řada těch atentátníků z poslední doby jsou přistěhovalci do Evropy, jsou to lidé, kteří v Evropě už několik let žijí nebo kteří jsou příslušníky té takzvané druhé generace. Dá se tedy říci, že radikalizace takovýchto lidí, kteří jsou ať už muslimského vyznání nebo prostě přišli do Evropy, je v Evropě problém, že to Evropa nedokáže řešit?
Je to skutečně velký problém a zatím se ukazuje, že to skutečně, bohužel tedy Evropa nedokáže systémově řešit. A ono samozřejmě není to jenom otázka náboženství, protože náboženství v tu chvíli funguje spíše až jako mobilizační faktor a nějaké sociální, případně ekonomické frustrace těch osob. Ať už to jsou přímo reálně přistěhovalci, kteří jsou v Evropě pár let, anebo jsou to především ti lidé druhé generace, což je prostě častější záležitost, tak trpí celou řadou různých problémů a osobních frustrací, pocit vykořeněnosti, nepatří ani tam, ani tam. Majoritní společnost se na ně dívá nějak jinak. Oni nemají žádnou důležitou životní perspektivu. Nedokážou vystudovat, nedokážou si získat pořádné zaměstnání, nedokážou se oženit a podobně. A ta míra frustrace musí někudy uniknout. A teď, když to naprosto úplně primitivně zjednoduším, tak zatímco třeba v té majoritní společnosti se jedinci podobně postižení nebo frustrovaní jdou poprat někam na fotbalový stadion, tak v případě těch migrantů nebo tedy už příslušníků nějakého jiného etnika, druhé, ale třetí generace, kteří už se narodili někde v Evropě, tak ti jdou třeba hledat své vlastní kořeny. A to může být i to náboženství. Oni se dostanou do nějakého islámského kulturního centra, do nějaké lokální modlitebny, kde se velice snadno stanou terčem a radikalizace ze strany lokálních imámů, kteří sami jsou prakticky náboženští extremisté. A to, že Evropa nedokáže zabránit k tomu, aby se k těmhle těm situacím docházelo, to znamená, aby buď na jedné straně ti lidé nebyli frustrovaní, nebo ideálně v kombinaci na té druhé straně neexistovali extremističtí imámové, kteří by měli kázat a přivádět lidi k fanatickému islámu, tak to je největší, řekněme, současný problém evropské bezpečnosti.
Co by s tím Evropa měla dělat?
Především samozřejmě musí to být určitou mírou kombinací různých postupů. Na jedné straně se nabízí tedy prevence, to znamená především práce tady s touhletou skupinou, aby nebyla vykořeněná, aby nebyla socioekonomicky frustrovaná, a především potom tedy práce se samotným vedením té islámské komunity, aby byli protěžováni a právě byl kladen důraz na spolupráci s těmi islámskými centry a mešitami a islámskými duchovními vůdci, kteří jsou vnímání jako umírnění, kteří jsou vnímáni jako loajální vůči evropským zemím, ve kterých žijí, a naopak, aby to vedlo k eliminaci vlivu těch náboženských extremistů. A potom je tady ten druhý krok, a to je v případě represe, a to už bude záležet na tom, jakým způsobem budou fungovat bezpečnostní složky států jednotlivých členských zemí Evropské unie.
Nedokazuje ten vývoj posledních let, že integrace těchto lidí se prostě nedaří nebo že se nepovedla?
Do značné míry ano, a je to zase způsobeno celou řadou dalších faktorů, které jsou dané historicky. Protože ono s celou řadou tady těchto komunit se v podstatě vůbec nepočítalo, že by někdy trvale se v Evropě měli usídlit a byli vnímáni pouze jako gastarbeiteri, kteří si odvedou svoji práci, vrátí se zpátky. A samozřejmě, pokud máte tyhle ty lidi, tak s nimi pracujete jiným způsobem, než s člověkem, o němž víte, že už zůstane ve vaší zemi na dosmrti a začne tam vychovávat své vlastní potomky a podobně. No a potom samozřejmě další problém je to ohromné množství a skutečnost, že se začaly vytvářet geta, která jsou prakticky soběstačná. Ti lidé tam ani pořádně nemusí umět lokální řeč, němčinu, francouzštinu nebo cokoliv jiného, a můžou v tom getu prožít celý život zcela odříznutí od té majoritní společnosti. No a potom samozřejmě právě vliv toho náboženství jako problémového faktoru, který dokáže mobilizovat a radikalizovat masy.
Přesto přeze všechno, o čem se tady bavíme, pane Krause, tak Ondřej Dittrich, politolog a odborník na terorismus, mi loni v létě v Interview Plus po těch útocích v Nice řekl, teď cituji jeho slova: nechci v žádném případě nic zlehčovat, jde o lidské tragédie, ale svět jako takový a Evropa jako jeho součást je, když se na to podíváme z obecného pohledu, vlastně dnes mnohem bezpečnějším místem než kdykoliv v minulosti. Konec citace Ondřeje Dittricha. Souhlasíte s tím?
To samozřejmě je a je to způsobeno především absencí nějakých mezistátních konfliktů. Když se podíváte na historický vývoj Evropy, tak prakticky pokaždé a v každou chvilku byl na evropském kontinentě nějaký válečný konflikt. To samozřejmě aktuálně nejde a jak ekonomická, tak politická integrace tomu pomáhá zamezit nějakému konfliktu. Na druhou stranu se tady zase vytváří poměrně značné bezpečnostní riziko spíše do budoucna. To, co aktuálně můžeme vyhodnotit, jakože se jedná o dobu, která je relativně klidná, bezproblémová, až na sporadické teroristické útoky, tak to za 10 let může být úplně jinak, pokud nebude činnost ze strany politické reprezentace jednotlivých členských zemí nebo dokonce zastřešující Evropské unie a právě v těch dvou modelech prevence i zároveň represe, tak jak jsem to popsal.
No a britská ministryně vnitra teď nově požaduje, aby tajné služby měly možnost číst kódované zprávy různých internetových aplikací, skrze něž teroristé často komunikují. Tak už nám nezbývá úplně moc času, ale jenom prosím stručně, toto i ta cesta, jak by třeba tajné služby měly postupovat?
Je to samozřejmě cesta, kterou se tajné služby chtějí vydávat. Bude to cesta, která bude efektivní do určité míry, ale není to samospásná záležitost. Nemluví o tom, že tady existuje stovky a stovky komunikátorů, které si své šifrování zachovají a rozhodně britská zpravodajská služba nebude mít přístup do všech.
A budeme také narážet na ten věčný spor mezi bezpečností a ochranou soukromí.
Přesně tak. To je základ, je vybalancovat v demokratické společnosti tady tyhle ty dvě věci a je to hrozně, hrozně složitá záležitost.
Říká bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity v Brně Josef Kraus, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor a přeji pěkný den do Brna.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Tento díl Interview Plus i naše starší díly najdete na našem webu plus rozhlas.cz, ať už v audio nebo v textové podobě. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michael Rosypal.